No se oli kyllä oikeasti aika jännittävä, että vaikka mäkin olen monessa paikassa ollut ja mennä sellainen jännittäjätyyppi, niin siinä etukäteen, niin kun siinä kun odotettiin siinä peilisalissa, niin rupesi tuossa, että mitä tuossa oikein pitää tehdä, mitä pitää sanoa ja pitääkö itse esitellä itseensä. Mutta sitten siellä oikein sellainen ihminen henkilö sitä varten, joka luki kortista, kuka milloinkin tulee. Se tuntui tietenkin kauhean juhlalliselta, jos se pelkästään. Että se oli vähän niin kuin jossain lasten saduissa, että on sellainen tyyppi, joka sellaista sauvaa kopauttaa ja kertoo, kuka tulee. No täällä ei ollut sauvaa kuitenkaan, mutta ja sitten, koska illan emäntä, presidentti Tarja Halonen on omalla tavallaan niin superrento ja hirveän hyvä tunneman luoja ja jännityksen poistaja. Ja sitten kun tämä Victoria osoittautui samanlaiseksi, erilaiseksi, mutta samanlaiseksi, niin se kaikki jännitys hävisi. Eli se lähti niin kuin mun kohdalla niin kuin silleen, että kun Tarja yritti jotenkin kuvailla, se oli vähän sama kuin tämä sun alku, että miten sua on tituleera. Sitten mä sitä häntä vähän autoin ja sitten siitä se lähti se niin kuin nauriskeleva ja kauhean lämmin jotenkin hetki. Mutta sehän oli se pieni hetki, sanotaan, iltaa ja kiitos, kun sain kutsun. Ja tota, molemmat vaikutti siltä, että on hirveän vahvasti läsnä siinä tilanteessa. Että se esimerkiksi, miten Victoria katsoi syvälle silmiin ja hymyili, se tuntui ainakin hyvin aidolta. Ja mä voisin väittää, että semmoista ei niin lähietäisyyden pysty edes teeskentelemään. Ja se sama tunne jatkoi koko illan läpi, että eihän me siellä nyt hypätty toistemme pöytiin juttelemaan. Että tosiasiahan on kuitenkin se, että pääpöydässä, missä on presidentit ja tai presidentti, niin on Martti Ahtisaari ja tota noin, niin Tarja ja sitten Victoria ja sitä lähipiiriä, niin eihän me tietenkään sinne menty juttelemaan kukaan sen kummemmin, että oltiin omissa pöydissämme, mutta se yleisfiilis oli koko aika lepponen, sopivan rivakka, ei ollut mitään kiusallisia hetkiä, puheet oli hienot. Tarja piti hauskalla tavalla semmoisen, joka rentoutti jo, ja sitten miten Victoria puhui, niin kyllä se tuli kyynelet silmiin, koska hän puhui vähän Itämerestä ja muista. Ne oli tärkeitä ja hienoja asioita sitten niin kuin yhteisestä tekemisestä, mikä on mulle kauhean tärkeitä asioita, että se oli tosi lämmintä ja yllättävän herkkää. Ja sitten se oli taas kauhean rentoa. Ja Forkin keikka, minkä ne siellä veti, niin oli tosi hieno veto, koska he tuli ihanan rennosti ja silleen niin kuin suoraan niin kuin nyrkkisilmään sisään. Että ei mitään semmoista niin kuin keplottelua eikä mitään muuta vastaavaa. Ja sitten yhtäkkiä me siellä kaikki laulettiin ja heiluttiin mukana.
No, mutta mahtavaa.
Joo.
Niin, ja sitten sun ei tarvinnut jännittää sitä, että miten nyt esimerkiksi tämän kielitaidon osalta homma toimii, koska sulla on toi ruotsikin hallussa. Niin.
No joo, ei sitä ei tarvinnut jännittää. Mutta ei siellä muutenkaan. Mä luulen, että siellä puhuttiin niin kuin kaikkia kieliä sikisokin sekaisin ihan sopivasti. Että sekin on totta kai, he ovat varsinkin Victoria tottunut siihen pienestä pitäen. Että sen kyllä näkee, että se on hänelle tuttua. Mutta se tuntuu kuitenkin, että se on hänelle tärkeää. Se on niin kuin iso asia.
Mm. Margot Byström, kun sä nyt tämmöisen innoittajan silmin seurasit tätä Victoria ja Danielin vierailua täällä Suomessa ja miten me suomalaisetkin innostuimme, mitä liki 10 000 ihmistä oli muun muassa Helsingin kauppatorilla heille taputtamassa ja vilkuttamassa, niin mitä tämä sun mielestä kertoo meistä suomalaisista?
En mä oikein osaa sanoa, kertooko se mitään niin kauhean ihmeellistä, mutta me kaivataan kaikki ja varmaan kaikkialla maailmassa niitä semmoisia positiivisia esikuvia, ja jota on totta kai meidän omassakin maassa, että se ei välttämättä, se ei nyt kerro mun mielestä siitä, että osa suomalaisista haluaisi tästä kuningaskunnan tai haluaisimme olla osa Ruotsia, että ei se sitä ole, vaan ehkä se, että me tarvitaan sellaisia ihmisiä, ketä voi ihailla ja kenen tekemisiä voi tavallaan niin kuin arvostaa ja seurata ilman sarvia ja hampaita, ilman täytyy miettiä, mitä toi nyt minulle haluaa tai minusta haluaa tai meidän hyväksi tai meitä vastaan haluaa. Että semmoista niin kuin, sitä tietynlaista satua me kaikki kaivataan. Ne jotenkin luo itsetuntoa tai vahvistaa itsetuntoa. Että se on mun mielestä se, mikä sitä näkyy. Että se ei ole varmasti vaan suomalaista juttu, se on kaikkialla maailmassa. Että aina oman maan poliitikoihin, oman maan tekijöihin liittyy aina se, että no nyt mun pitää ottaa kauhean vahvasti. Jos mä nyt sanon, että mä tykkään tosta, niin mä en tykkää siis tosta. Mutta kruunuprinsessa Victoriasta tai Dianasta tai mistä tahansa näistä muista kuin tykkää, niin tavallaan silloin ei astu ketään kuitenkaan vastaan. Mm. Ja me tarvitaan semmoisia asioita, että me voidaan tykätä ihan pyyteettömästi jostain.
Joo, ja minä ainakin romantiikan nälkäisenä sinne kauppatorille menin katsomaan, että täytyyhän tätä juuri naimisiin mennyttä paria käydä katsomassa. Että voi kun ihana, nyt hänellä on tuo Daniel vihdoin mukana.
Niin, ja kyllähän sitä omaa prinssiä ja prinsessasatua varmaan jokainen on toivonut ja ehkä saa elääkin tai sitten miettii, että ehkä jonain päivänä. Ja kyllä siinä varmasti on just tällaista ihan aitoa satujen ihailua myös. Mä osasin kyllä odottaa, että tai mä tiesin, mikä Suomen tanssin tason on yleisesti ottaen on, koska mä oon niin hirveän monta vuotta opettanut ja kausti tuominnut ja ollut näissä isoissa tapahtumissa vuosikymmenten varrella. Se, mikä mua alussa jännitti, on se, että mitenpä on sitä hyvää porukkaa lähtee mukaan. Että kun sä saattaa olla, että osaa se rupeaa ujostelemaan, että en mä sinne ja ei mä ja kaikkea tällaista. Jotenka niin kun mä olin hirveän iloinen sen meidän audition kiertuen, eli sen esikarista kiertuen jälkeen siitä, että niin hyvä kaarti oli lähtenyt mukaan. Jotenka mä olin myöskin tietoinen, että nyt meillä on hyvä poppoa. Ja kun me Leville lähdettiin, niin oli silloin jo se ongelma, että miten näistä voidaan valita 16, kun tässä on niin monta hyvää. Ja sitten se että mulla oli kauhean suuret toiveet näihin meidän koreografeihin liittyen, ja ne toiveet on kyllä enemmän kuin täyttyneet. Että sitten kun se tietää, että on hyviä tanssijoita, joilla on kova nälkä siihen oppimiseen, hyvä nöyryys, hyvä halu, hyvä tahto, hyvä voima. Sitten on koreografeja, jotka haluaa jollakin tavalla viedä tanssia eteenpäin, viedä niitä nuoria eteenpäin. Niin se on aika ihanteellinen yhdistelmä monessakin mielessä. Ja sitten kun se vielä onnistuu, niin onhan se tosi hienoa. Mutta en mä kyllä, kuitenkin kyllä se on ylittänyt jollakin tavalla se kombinaatiosta kuitenkin ne odotukset. Ja sitten kun se näyttämö on ollut niin hieno.
Miksi juuri nämä 4 tanssia ovat finaalissa?
Niin, siihen ei varmaan oikeaa vastausta ole. Ja siellä ihan oikeasti, niin kuin mäkin olen sanonut, niin siellä olisi moni muukin voinut olla finaalissa. Mä luulen, että se on sitten loppujen lopuksi, osittainhan se on tuuria. Se on myöskin tuuria, että minkälaisia tansseja on sattunut niissä arvonnoissa saamaan itsellensä ja miten ne on sitten onnistuneet ja luonnistuneet. Ja sitten, mikä nyt on ollut aurinkopilkkujen asema ja mikäkin feng shui missäkin kodissa, kun on äänestetty, että loputtomastihan sitä voisi spekuloida, mutta mitään oikeaa vastausta ei varmaan löydy. Mutta sitten taas toisaalta mun mielestä on ihan oikeat. Siis 4 oikein hyvää finaalissa. Ja se on sen takia musta on hyviä, että ne on keskenään kuitenkin tosi erilaisia. Ja varmasti jokaiselle löytyy joku, joka niin kuin ikään kuin, jota puhuttelee. Mutta sekin on hauskaa, että ne jakaa mielipiteet. Se on musta tärkeää, koska taiteen ei kuulu olla ikään kuin sellaista niin kuin tasalaatusta, kaikki samaa mieltä. Silloin se ei ole enää taidetta. Taiteen pitää mun mielestä luoda konflikteja, mielipiteitä, ajatuksia, kysymyksiä. Se ei välttämättä tuo vastauksia, mutta se voi herättää monta hyvää kysymystä. Ja siinä mun mielestä nämä kaikki 4 on osoittautunut hyviksi taiteilijoiksi, että he herättää näitä ajatuksia.
Onko se sun mielestä myöskin tärkeintä, mitä tämä ohjelma on antanut suomalaiselle tanssikulttuurille?
No se on ainakin yksi tärkeimpiä asioita, koska sitä keskustelua on käyty jonkun verran ja aika paljonkin. Ja ainakin se, minkä se on osoittanut musta, mikä on ehkä mun mielestä niin kuin tanssijana ja tanssin eteenpäin vienä supertärkeää, että nyt katsojille on tullut ainakin selväksi, että miten mielettömän paljon erilaisia tanssilajeja voi olla. Ja miten se sama tanssilaji voi näyttäytyä niin erilaisena eri ihmisen tekemänä. Eli se sellainen, kun me Suomessa halutaan kauheasti lokeroida, että tämä on tätä, tämä on tätä, tämä on tätä, niin ehkä tämän myötä niin kuin tulee semmoinen, että hei, mutta tavallaan kaikki on kaikkea ja se jotenkin on hämmentävää ja se on musta tosi tosi hienoa, että kun tanssista puhutaan hevosta, että tanssi on sitä ja tanssi on tätä, mutta kun tanssi on kaikkea, tanssi on kaikkialla.
Yksi mikä mun mielestä tässä ohjelmassa on ihanaa, niin on se, että se osoittaa, miten nuoret ihmiset ovat aktiivisia, koska meillä jotenkin niin monesti puhutaan lapsista ja nuorista niin, että ne pyörii vaan tuolla kaduilla ja on passiivisia ja negatiivisia ja aggressiivisia. Niin mä voin kuvitella, että tämä antaa myös aika monelle, joka katsoo sieltä sohvalta, että hei, tämä voisi olla joku juttu, mistä mäkin voisin innostua.
No nyt päästiin asian ytimeen. Yes. Nyt päästiin vihdoinkin asian ytimeen, koska siis kaikista näistä töistä ja tekemistä, mitä itse olen vuosien varrella tehnyt, niin kyllä mä koen niin kuin tärkeimmäksi juuri sen, että jos pystyy olemaan tukemassa ja edesauttamassa ihmisiä omalla elämänpolullaan eteenpäin, menee se mihin tahansa. Ja sen takia kaikki harrastukset, ei tietenkään vain tanssi, mutta mä nyt olen tietenkin tanssin puolesta henkeä ja vereen. Tanssi ja teatteri on niin kuin täydellisiä juuri siinä, että se on turvainen ympäristö omaa itsetuntoonsa ja omaa kroppaansa, omaa mieltänsä, omaa sieluansa kasvattaa. Ja se tässä on nyt näkynyt, että noista niin kuin heidän kauttaan, mä oon ihan varma, että monessa olohuoneessa on kuullut juttuja siitä, miten pienet naperot on nyt tietenkin ruvennut tanssimaan, mutta myöskin niin kuin esiintymään ja kuuntelee niitä palautteita ja miettii ja pohtii niitä. Ja se on tietenkin kiva, että jos mennään vaikka johonkin tanssikouluunkin, mutta ennen kaikkea se, että jos innostuu nyt vaikka sen kautta maalaamaan tai innostuu sen kautta lukemaan tai kirjoittamaan runoja tai jotain, niin ne on kaikki yhtä hyviä. Mutta me kaikki ihmiset, me tarvitaan kulttuuri, me tarvitaan sitä semmoista taiteellista ilmaisua ja meillä kaikilla on siihen mahdollisuus. Suomi on maa, joka on täynnä vaihtoehtoja. Se ei edes ole rahakysymys, vaan löytyy myös edullisia tapoja harrastaa vaikka mitä.
Marga Bjurström, tässä on nyt syksyllä nähty paljon otsikoita, missä on kirjoiteltu, että miten Marga Bjurström on herkistynyt ja kyynelihtinyt. Eli onko tämä ollut sulle kuinkakin tunteikas matka tämä danseja? Nythän tämä on siis kohta lopussa.
No tämä on ollut kyllä hyvin tunteikas. No, koko mun elämä on ollut tunteikas. Mä oon kyllä semmoisen aika vahvasti eläydyn aina. Ja ennen kaikkea mä herkistyn lahjakkuuden, taitavuuden, semmoisen sieluauki tekemisen äärellä. Että ehkä niinkään jos joku asia on surullinen ja sellainen, niin ne ei välttämättä samalla tavalla. Vaan mä jotenkin semmoisia hienoja hetkiä, ne on mun mielestä jotenkin semmoisia, mitkä jostain kumman syystä padot aina aukeaa. Dansista on tehnyt niin kuin erityisen herkän matkan tietenkin se myös, että kun on koko elämänsä itse tanssinut ja käynyt tietyllä tavalla läpi, ei mitään kriisejä, mutta mutta semmoisia niin kuin uskottavuushaasteita ja sellaista ei välttämättä suurta hyväksyntää siitä, että on nuori helsinkiläinen kundi, joka tanssii ja miten sen voi tanssia, eihän se nyt mikään työ ja kaikkea tällaista. Sitten kun on vienyt tämmöistä niin kuin viihteellisempää showtanssia ja näyttämö teatteri musikaalitanssia eteenpäin, niin osittain on ollut sellaista, niin kuin, että ei... Eihän toi ole sitä kunnon tanssia. Tavallaan ne, jotka ei tanssinut, niin oli vähän sitä mieltä, että ei toi mitään kunnon hommaa. Sitten yhdessä vaiheessa 80-luvulla, 90-luvullakin vielä oli ne, jotka taas tanssi jotain muuta, katsoi, että ei toi ole niin kuin mitään sitä oikeaa tanssia. Että eikä tavallaan ikään kuin ollut missään oikeassa paikassa. Ja sitten siitä syntyi aikoinaan sitten koko Step Up ja koko se meidän ajatus siitä, että hei, täytyy pystyä tekemään yhdessä. Ja meillä on ollut ihania hetkiä siellä koreografien kanssa, että mun rupeaa melkein nyt jo itkettämään, mutta vaan se, että siellä on niin kuin nykytanssikoreografeja, kilpatanssikoreografeja, meidän tämmöisiä siltä väliltä olevia koreografeja, streetkoreografeja ja kaikki ollaan yhdessä ja todettu, että tajutaanko me, miten hienoa juttu me tehdään nyt tanssille, koska tanssi on ollut osittain ja tanssijat jakaantuneena vähän semmoisiin kuppikuntiin. Ja siksi tämä on niin tunteellista. Tämä ei ehkä tavallista kuuntelijaa niin paljon kiinnosta, mutta tämä on merkinnyt meille ihan hirveän paljon. Ja se pieni asia, että esimerkiksi Tanssilehti, joka on tämmöinen hyvin vakavan tanssin ikään kuin aviisi, teki jutun siitä, että miten hienoa työtä dansissa on tehty, niin ne tuntuu vaan ihan hirveän isolta asioilta. Ja sitten kun näkee lisäksi vielä niiden nuorten onnistumisia, niiden keskinäistä rakastamista ja välittämistä, se on musta se kaikista kaunein asia. Että meillä on suuri ongelma, että aina kun on selvinnyt ne, ketkä putoo, niin kaikki siellä rupeaa pillittämään. Että ne, jotka jää jäljelle, ne ei ollenkaan malta iloita tai ne niinku kehtaa eikä halua, niille ei ole hyvä mieli, koska niiden kaverit just putos. Ja me ollaan ihan, että kun ei tämä nyt ole suruohjelma, että noin kuitenkin pääsi jatkoon. Mutta se on jotenkin tosi kaunista.
Muistako mä oikein, että nyt finaalissa, joka siis huomenna sunnuntaina nähdään, ja mitä poikkeuksellisesti kello 18?
Joo, musta on niin kuin hienoa Neloselta, että me otetaan nyt sitten tunti taaksepäin, jotta koska ihmiset kuitenkin rakastaa Tanssia tähtien kanssa -ohjelmaa, niin nyt voisi katsoa sitten molempia. Ja todellakin, eli kello 6 jo alkaa, että meillä on koko päivä niin kuin aikaistuu.
Onko siellä siis Kansallisoopperasta Tanssijat esiintymässä tässä finaalilähetyksessä? Eli tämäkin on jotakin
on.
Aika ainutlaatuista.
Kansallisbaletista on huippuduetto, ihan siis näitä Kansallisbaletin ykköstähtiä. Esiintymässä lisäksi Minna Tervamäki on vierailevana tuomarina, joka on ihana. Näin se on. Plus lisäksi kansa päättää kaiken. Se on nyt tärkeää, että siis me tuomarit, mehän saadaan puhua ja me arvostellaan, arvioidaan, kommentoidaan, mutta kaikki tulokset on ainoastaan kansan varassa.
Marko Bjurström, kuinka paljon sä itse henkilökohtaisesti tanssit tällä hetkellä elämässä?
Mä opetan säännöllisesti 3 päivää joka viikko, sitten joka toinen viikko, tai melkein joka viikko lauantai myöskin. Eli 4 päivänä viikossa mä käytän sen riekun ja tanssin ja tosi monta tuntia. Mä treenaan nykyään oikeastaan ehkä enemmän kuin koskaan opettaja-aikana. Totta kai silloin, kun opiskelin itse tanssia, sitten treenasin joka päivä, mutta tähän niin kuin 44-vuotiaaksi vanhaksi hirveäksi, niin mä tanssin mun mielestä tosi paljon, ja se on mielettömän ihanaa. Ja mulle se tanssiminen tapahtuu nimenomaan oppilaiden kanssa. Et mä en tanssijana esiinny, enkä koe itseäni enää sellaisen, se ei ole se mun juttu, vaan mun tehtävä on siirtää eteenpäin ja saada muut ihmiset kukoistamaan, ja vitsi, että se on hienoa. No mä olen onnistunut niin kuin hiljentämään tahtia tekemisessä ja sitten se jyrääminen tarkoittaa osittain myöskin sitä, että mä tietyissä tilanteissa jopa osaan ottaa enemmän muita huomioon. Mutta sitten jos mä koen jotain suurta vääryyttä, että muakin kohtaan, ennen kaikkea niin kuin niitä omia suojattajan kohtaan, kenen kanssa tekee töitä, jos mä koen vääryyttä, sitten musta tulee ihan hirviö jyrä, että sitten mä kyllä niin kuin pistän ihmiset pakettiin ja niin edelleen. Mutta kyllä mä vuosittain pidän pitkät lomat, ei tässä jaksaisi eikä tässä pystyisi tekemään tämmöistä työtä. Ja kun päätyökseen kuitenkin sitten puhuu viestinnästä, hyvästä olosta, vie tanssia ja tätä muuta esiintymistaitoa eteenpäin, niin olisi aika kornia, jos se ihminen, joka sitä puhuu, olisi itse niin kuin semmoinen kävelevä zombi. Että kyllä täytyy niin kuin pystyä vastaamaan oman huutonsa sillä tavalla, että olla sitä, mistä myöskin puhuu.
Niin, sä olet Ritva Enäkosken kanssa mitä, 20 vuotta?
20 vuotta, joo.
Herran jestas, aika menee niin kovin nopeasti.
Niin, eikä tunnu missään.
Mistä te puhutte tällä hetkellä?
No semmoinen pääasiallinen otsikko, jos pitäisi vain yksi valita, ehkä sitä saa miten tilaa. Eli se on siitä, että ihmisten välisessä kommunikoinnissa, viestinnässä, on se sitten niin kuin asiakkaan tai ihmisten kesken työpaikalla, tiimissä tai perheessä, niin se tunnelman luonti on kauhean ratkaisevassa osassa, miten se viesti menee perille. Eli tämä myönteisyys, positiivisuus, niin se ei ole semmoista, että vaan läsytellään jotain pehmosia, mutta se, että oikeasti toiseen ihmiseen kiinnitetään huomiota, otetaan niin kuin tavallaan se hänen erikoislaatuisuutensa, hänen rytmiinsä ja muut huomioon. Ja silloin, kun toinen pystyy rentoutumaan, niin se viesti, vaikka se olisi vähän tiukempaakin asiaa, niin menee paremmin perille. Ihminen on niin paljon muutakin kuin vain niitä analyyttisiä ajatuksia ja sitä tunnetta ei pysty kukaan ohittamaan. Ja se, mikä on tietenkin hienoa, on se, että se, mistä me ollaan kaikki nämä vuodet puhuttu, kun meille alkuvuosina vähän naureskeltiin, ihan päin naamaakin, eikä vaan selän takana, niin nyt tiede ja tutkijat on osoittaneet kaiken sen todeksi. Eli tämä viimeinen 5 vuotta on ollut ihana, koska joka viikko tulee uusia suuria tutkimuksia siitä, mitkä oikeasti vaikuttaa siihen onnellisuuteen, jaksamiseen ja pystymiseen. Ja ne on ne samat asiat edelleenkin kuin silloin 20 vuotta sitten.
Danse tosiaan nyt lähestyy loppuaan, mutta sulla on jo uusi haaste kiikarissa. Saako jo Stakesta puhua?
Kyllä Stakesta saa puhua. Ja se on nyt sitten monellakin tavalla taas sellainen, nyt tehdään vihdoinkin jotain ihan uutta myös. Että niin kuin TTK ja Danse ja Bumtsi Bum, niin kaikki nehän on tämmöisiä olemassa olevia formaatteja, mitä on ollut hieno tehdä. Ne on edelleenkin hienoja ohjelmia, upeita ja niissä ei mitään paha. Onhan se tietenkin kivaa myöskin, että jos pääsee luomaan jotain alusta. Nyt me lähdetään tekemään Stagea. Tulee myös tuonne samalle kanavalle, eli 4:lle ensi kevään lopulla. Ja tämä lähti oikeastaan siitä, että musiikkiteatteri ja musikaalit ja näytelmäkerhot ja tällainen yhdessä tekeminen on hirveän hyvä kasvattaja. Mä oon itse mennyt ekaksi näytelmäkerhoon koulussa ja sen jälkeen vasta ruvennut tanssimaan. Ja mä luulisin, että ilman niitä näytelmäkerhoja ja niitä kokemuksia, mitä me kaikkea tehtiin, niin mä en ehkä istuisi tässä sun kanssa juttelemassa. Ja mulla ei koskaan ollut mitään suurta teini-angstivaihetta eikä mitään pahaa murrosikää. Mutta mä en tiedä, olisiko mulle tullut ilman niitä meidän näytelmäkerhoja ja muita. Ja Stagessa me etsitään tämmöisiä suomalaisten yläasteiden ja lukioiden ikään kuin näytelmäkerhoja. Tai niin, että ne koulut vaikka perustaisi sellaisen. Ja koulut kilpailee ryhminä toisiaan vastaan. Tietyllä tavalla vähän niin kuin kuorosodassa, jokaiselle tulee tällainen oma tähtivalmentaja, eli näyttelijä, laulaja, joka on tehnyt musikaaleja ja musiikkiteatteria. Ja se ei ole yksilökilpailu ja se ei missään nimessä ole nolauskilpailu. Vaikka se on kisa, ihan niin kuin dansassakin voit osoittaa, niin ei tarvitse olla negatiivinen, tarvitse olla inhottava. Vaan sitten vaan siellä yhdessä yleisön ja meidän tuomareiden kesken vaitaan parhaimmat jatkoon. Ja sitten siinä tehdään siis tanssia, laulua, näyttelemistä, näyttelijän työtä, eli tämmöisiä dialogia ja muita kohtauksia. Ja ne tehtävät vaihtuu viikoittain. Ja sitten loppujen lopuksi yksi koulu voittaa. Ja mun riski, ja se mikä mua vähän pelottaa, on se, että mä oon nyt jo varannut siis Peacock-teatterin ensi elokuuksi. Ja mä oon lupautunut sitten sille voittajaryhmän kanssa tekemään sinne shown.
Wow!
Eli se on niin kuin Stage paras koulumusikaali otsikolla. Ja siinä on tällainen oma lehmä ajassa, että saa nähdä, miten Bjurströmin käy, mutta se on toinen asia. Mutta se pääasiallinen syy on se, että suomalaisista kouluista puhutaan ihan hirveästi pahaa. Suomalaisista koululaisista, että ne on pahoinvoivia. Suomalaisia opettajia aliarvostetaan. Tosiasia on se, että suurin osa voi hirveän hyvin. Suomi on täynnä mielettömän inspiroivia, ihania opettajia, joilla on ideoita, jotka tekee pyyteetöntä työtä. Ja nuorten kanssa yhdessä rakentaa mielettömän hienoja itsetunto, selviytymis, vaikka mitä tarinoita. Ja näitä me halutaan tuoda esiin. Eikä se myönteisen kautta, eikä se, että urputtaa, mikä tämä ja tämä on huonosti. Ja mä oon ihan varma, että tämmöisessä Stage-klubissa siellä koulussa, joka on tämmöinen näytelmäkerhon tapainen, niin joku semmoinen oppilas, joka välttämättä matikan tunnilla tai jossain kielissä ei ole maailman paras, niin hän saattaa olla tosi hyvä laulamaan, hyvä tanssimaan, hyvä tekemään lavasteita. Ja yhtäkkiä hänen elämästä löytyy se juttu, missä hän on hyvä. Koska emme kaikki olla samassa asioissa hyviä.